Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumanida yashaydigan birinchi guruh nogironi Berdiyor Mumiyevning Ozod mikrofonga aytishicha, u ingichka kon boshqarmasida avval shaxtyor bo'lib ishlagan. Belini tosh bosib qolib, bir umrga majruh bo'lib qolgan. Shu paytgacha korxona ularga sog'lig'iga yetkazgan zarari uchun tovon puli to'lab kelgan. O'tgan yili korxonani bankrot deb hisoblashgandan so'ng ular o'sha tovon pulidan mahrum bo'lgan, qarovchisiz va og'ir kunlarga qolgan. Berdiyor Mo'minov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Zakir, endi ingichka kon degan bir ruschasiga ingichka ruda upravleniya deydi-da, shaxtyorlar shu bankrot qilib tugatildi-da uman. 2016-28 aprelda Samarqand viloyati xo'jalik sudining hal qiluv qarori chiqdi-da. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonuni bo'yicha shu ingichka kondagi mana shu korxonadagi har bir nogironning kasb-kasalligiga chalinganlarning hujjatlari o'zining yashash joyining pensiya jamg'armasiga topshirildi sud qarori bilan. Ya'ni shu sud qarori topshirilgandan keyin ular 2016-yil 1-maydan boshlab bizlarga ariza yozdirdi-da. Biz ariza yozdik, ular qisqasi qaytadan ko'rib, hisoblab hammamizni papka jildimiz deyiladi, shu nogironlik to'g'risidagi hujjatlarimizni hammasini qaytadan ko'rib, qaytadan hisoblab, ular may oyidan pulni berib boshladi. Foyliga yetkazilgan zarar puli tovon puli deyiladi-da bu. Bizlarga mana shu korxona 2009-yildan 2016-yilgacha ham bizlarga pul berilgan yo'q edi-da, mana 6-7 yildan beri. To'lamasdan qolgan pul ham bor edi, hammaniki har xil summada. Sudda ham qayd qilinyapti, lekin shu to'lamasdan qolgan pul berilsin deb hal qiluv qarori aniq ko'rsatilmagan. 2005-yil Vazirlar Mahkamasining 11-fevral 60 qarori bor. U qaror juda ham zo'r qaror degan, unga men 100% qo'shilaman. Nega ular shuni ishdan birini ham bajarmayaptilar ular? Tirqilib qilyapti ular. Ani qarori 47-bandida korxona mulki bormi, yo'qmi, yetarlimi, yetarli emasmi, pensiya jamg'armasi hisobidan to'lanishi lozim degan band bor-da u yerda. Xo'jalik sudi hatto mana shu bandni qo'llagan. Shuni qanday bandni qo'llab berishi lozim deb ko'rsatyapti, lekin hal qiluv qarorida ko'rsatilmagan. Bosh qilib bular shu qisqasi 7 yillik pulni umuman bergan yo'q-da bular. Menga o'xshagan nogironlarni qo'shimcha to'lovlarni umuman to'lamay qo'ydi-da. Qo'shimcha imtiyozlarimiz bor, mana sherigim bilan meniki 2 kishida o'zidan. Bizlar shu yotoqdagi kasal, o'zgalar yordamiga parvarishga muhtoj hisoblanamiz-da, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasiga asosan. Vazirlar Mahkamasining 2005-60 qaroriga asosan birinchi bir nogironni haqiqatda yotoqdagi kasal bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasini tasdiqlagan bo'lsa, bizlarga qo'shimcha har oyiga eng kam oylik ish haqining 2.5 barobar miqdorida qo'shimcha to'lov imtiyozlari bor edi-da bu. Bu pensiya jamg'armasi, bular Moliya vazirligiga bo'ysunadi-da bular. Ular aytadi, bizning qoidamizda, bizning nizomimizda bu narsa yo'q. Sizlarga bermaymiz, u narsani ham bermayapti ular. Mana shunaqa ahvol. Men masalan 100% mehnat ish qobiliyatimni yo'qotganman-da, umuman to'shakdagi kasal ikki oyog'im umuman ishlamaydi. Meni masalan tosh bosib qoladi, uni tosh belimgacha umurtqa pog'on ham singan. 2016-yil may oyigacha menga korxona 767 000 so'm pul to'lab keldi-da, tovon puli. Shunda ular 245 000 tushirib tashladi bular. 245 000 qayerga borishi mumkin, men hayronman. Umuman ahmoqchilik, umuman tirqilib, adolat deganning A harfi ham yo'q-da bu yerda. Sud ham faqat bir tomondan ish ko'ryapti. Moliya vazirligidan pensiya jamg'armasini so'rab olib, yo'q, bizda yo'q desa, ha yo'q, berar ekan sizga, mumkin emas ekan deb qaror chiqarib beryapti ular. Umuman bu yerda qonun ustuvorligi yo'q narsada bu yerda. Bu menga o'xshagan nogironlarni qonunni yaxshi chiroyli chiqardi, lekin izvatar o'ynayapti ular. Izvatar, tezroq o'lsin deyapti ular.
Dedi Katta Qo'rg'onlik birinchi guruh nogironi Berdiyor Mo'minov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713